І ми усім Латгала!
Vasals klausētoju klotinu brevdīnu rēdījums pie mūsim Latgolā, kod gastiem lauku sātā Donas, iz pošas Latgolas i vidzemes rūbežas Krustpiļs nūvada Atašīnē. Pie ļoti cīnējamos folkloras kūpijas, lielos folkloras goda bolvas laurijātas 2001. Godā, daudz etnografisku ansambļu tūstarp plaši pazēstamos etnografiskos kūpas vīraksne vadētojas, Latvijas tautas frontas aktīvistes izškolotojas daudzu godu desmitu garumā Valentīnas Mičules, kura 2005. Godā sajāmusi arī atzinēbas Krista gūda zēmi i nesen nūsvinējusi savus opolūs 80. Eu, ejam gostus.
Dzimusi esmu Rēzeknes rajonā Kantinīkūs. Latgalīte, Latgalīte, tēra, saņēga Latgalīte. No 75. Es dzīvoju Atašīnē. Vod sakot, mana radniecība ir Dekšoris Varakļonu pusē, pa mammas līnijai, tāva līnijai ir tī, nu, Sakstagola kantinīki, kur klīdzēja mojas. Vod naparodīja, man piedējo balva ir Boņuks.
Jūs jums to balvu pīškēra par mūžu ieguldījumu?
Es ne tikai tu dabojies, ļoti daudz ko esmu dabojusi, dēļ pirms tam.
Atstāstiet par tom savam sirdslītam, kuris ir tos sirdslītas?
Zināt, cik godus dzēvotis pasaules ir tik daudz, ka to es nezinu, kā to var aptvert mazās nostā. Mani darbi, ka es beidzu Rēzeknes pedagoģisku skolu, pirmī darba godi man bija drusti.
Jūs tātad lielu savā mūža daļu nustrodot par bioloģijas un par ķīmijas?
Jā, jā.
Kā tomā laikā, kad jūs bijat skolotoja, jauna skolotoja, kā jūs jums sokās te aizraušanos ar tradicionālam lītam, ar folkloru, ar kultūru?
Es ļoti kulturālā kolektīvā tiku taisni drustos. Jī mani tādu kā jaunu vēl meitini ļoti, ļoti ietekmēja. Nu, jūtras, kas man ietekmēja, man mojos arī bija ļoti tāds nacionāls, pratiekam, atmosfēra, kā man audzinoja tās ar modi. Brenišķiegi.
Tradīcijas arī?
Jā, liegu vakari, leldiņas, mikeļdīnas, apkīvlības, dažādas tolkas, jo, redz, tad zeme bija paļala, labēba bija jaunovalci, jonokuļu, visu to ar kaimiņiem palīdzēja. Tā kā man nu vairokam pusēm atrusti ļoti daudz man īdeve. Cik pedagogisko skola bija komunistiski nūskaņota tur, tikai ideju audzinoja. Skolas direktors at Drustūs bija teātra mīļis, dancotojas, dzīdotojas, anekdešas tostētojas. Jis tā emocijām jūs aizraut. Tā jī mani īrove tajā. Visādas vat tādas tautas, kas lītas, kas ļoti īpatakos sirdīgrita. Tā vat es aizgoju uz Daugavpili, tur es soku jau savu kursadēju kolektīvu vadēt. Nu, un tad, kad pabeidzu Daugavpils pedagoģisku, tad soku strodot Dekšorēs, jau arī soku vadēt dēju kolektīvu. Ja Maltas vidusskolā jau arī es dēju kolektīvu vadīju.
Cik tad jūs jums ir bijuši tī kolektīvi?
Ļoti daudz sokumā deju kolektīvi, jo redz, Krīva laikos ar folkloru diezgan pagrijuši bija. I tad es konstatēju, ka man ļoti pateik strodot vidusskolā taisni, ka es jau atrūdu dūmu bīdrus. I tī man soka veidotīs kontakts ar jaunīšiem. I saprūtīt, vajag tikt pie jaunīšu dvēseles. Tikt pie jaunīšu dvēseles ir viens, ka jī pozalīcinoja, ka tev ir zinošanas. Ūtres, ka es ar jim, kādreiz es viņu izsaroju, izsasu visādi, bet es riekinojos ar jūsu dūmu. I vienmēr pajautoju jim, ko ir, kā jī dūmoja. I tā jau dēļ pat 80 godim visu laiku man tas kontakts ar jaunīšiem liels, ir sevišķi ar puikom, jo puikas ir grūšāk pagrīžami. Es vienmēr ar jim riekinojos, vienmēr paprasu jūsu dūmus. Vai jī pīkrēt, vai napīkrēt. A, ka napīkrēt, tas ar gudrēbu, ar viltēbu, jī visādi, mieginuju polīcinot. I trešais, kas ļoti ir svarīgs jaunīšiem, gīvt uzvaru. Nav es vienkoši darāt, bet gīvt uzvaru. I, ka gīvst vienu reizi, ūtru un trešu reizi, jau jī soc mani divinot. Ja es nedrēkstu mūdē atpalikt, man jau būtu modernai daudzus godus.
kā jūs redzat tu interesi nu, arī no jauniešu puses pret folkloru tūlaik i tagad, vai jie nav pazudusi?
Sokumā, tad, kad es paša vēl jauna biju, tad tas bija aktuāli arī jauniešiem. A pēc tam padomju laiks tomēr uzlika savu uzīmīgu. Bija cilvēki, kas ar ļoti stingru raksturu, kā mano tāvs mojos ir mūte, virzēja visu mūžu šo ideju, latviskuma ideju, karūks, mēsim, šatodī krīva laikā svētkūs pazarodējās, latvīšu karūks. Bet tad sokās tada, kā atplaudi, to krīvu kultūra stipri sokalējas tīkšā ir valūda, a jau pēc atmūdas laikā jau sokalējas trītumu kultūra īkšā, i tur jau likos, ka ajajai, kas tagad, ot, mēs te tagad līnēdējas, tad tagad vēl kaut kādus un šeikus un breikus un visu kaut ko, tad it kā bija grīvti. Bet es panocu ot ar to, ka mēs dabūjam uzvaras. Nu, un tā kā jau es folkloru vadīju, vispirms es sāku skolā. Skolā visi mani brīdināja, tas vēl bija padomju laiks, 75. Gads, man liekas. Sākām gatavot Ziemassvētku vakarēšanu. Jā, vēl padomju laikos. Jau es soču ar folkloru.
Bet jau vairs neko nezabēdot izaveras.
Direktora te sacētāji. Esi pīsardzēgā aizbrauksi zurālim. Bet tas nezabēdos, i turpinoju. Bet es darīju labi, i tiku slavēt, un viņi vēl tā, teicam, neceļ daboju. Būda rakstas komjāniskam tiesam.
Tik vīgli bija te mūsu padomju laikus nūturēt un saglabot tū folkloras, tū latvīšu dzēvis ziņa tradīcija.
Man palīdzēja literatūras arī skolotojas obas, un es prīsmēju taustam ir meklēju literatūras, kur varēja dabūt. Nav cēlā. Un tā es pamazam soku. Tad es izmantoju krīva darbus. Latviskam tradicijam, piemēram, Lotosā jūs strādāju, lai ravējiem bītis, krīvu izstodējums. Es viņu uztaisu noslēgumā leigu vakaru ar olas muceņu, ar apliegošanu, ar joņu dzīsmiem. Rudiņī, ka beidz tolkas visas, es sataisīju apkīvlības. Es krīva darbu pamata, es infiltrēju latviskos tradicijas.
Te folkloru vai tās lītas, ko jūs atradat un ko jūs ielikat, ir bija latgaliski arī?
Bija latgaliski, bija čuliski, kā mēs sakām. Bet pēc tam jau es paliku tik gudra, ka jau es sarunoju no sauhoza mašīnu, i vīna dzīdotoja, brauca man lēdzi, sokam braukt pa zinošiem cilvēkiem. Izzinojam, kur kāda tante brēnišķiegi dzīd, daudz zina dzīsmu, daudz zina rūtaļu. Apbraucam lielu parapēju, kā es sakā. I Borkovu, i Murmastīni, i Varakļonus, Stiernīni, Turkus, Līvānus.
Jūs to dokumentēt?
Jā.
Pierakstēt?
Tā, šitie ir manas dzimtas grāmata, ko es pat esmu izdevusi. Šitie etnografiskais kalendārs.
Tos visas ir jūsu grāmatas?
Es dotos grāmatas par pošas naudu.
Es varos, ka te ir latgaliski.
Jā. Lielāko daļu. Kā ir runot, es runoju, tā es rakstīju.
Vīraksne. Nu, pastostiet, kas tas
par... Atašīņa ir tāda pūra mola, mums es par tis atcerējusi tautas dzīsmes, neviens jau to nezinu, domāju, ka tos ir jau tādas seņa. Atok, pirms manis tāpat kāds sacerēja duraks, kā es. Nu, vat, pūra mola ļoti daudz dzīd vīgrīžu. A seņvots vordam vīgrīze ir vīraksne. Nu, vat, no to izdomām, ka sauksim mūsu folkloras ansambli nokristēsim vīraksne. Vordniecā seņvordu. Vīraksne ir ļoti veselīgs osnīciebas augs. Un tur, kur aug vīraksnes, tur nedzīvoju čivuskas. Tātad ļaunuma nav. I tāpēc es uzskatīju, ka dzīdū cilvēks ļaunumu nevar noderēt.
Jūs saprot, tos senlatvīšu tradīcijas, līdz mūsdīnumi, mēs pīteikūši labi esam saglabojuši. Pīteikūši daudz ir dokumentu.
Drusku grākoji. Pīraksta tanteņu, pīraksta no kurīnis tei tanteņu, nu tādu mutisku folkloru, jā, es pīkrētu, tai vajag darēt. A kad ir dzīsme, pīraksta dzīsmi, ini melodijas, ini svatni brat. Nu, ko dūd, ka dzīsmē nav melodijas? Nu, kā tā tante zina, ja es ierakstu magnetofonā, tad man jai paliek.
Tas, ko jūs gribētu jau, varbūt, sacēsim, krīvu laikus, jā. Tas rezultāts, redzot tu, cik folklora Latvijā šobrīd ir vai nav populāra, jūs esat prīcēga, ka viss notiek, vai tomēr vēl ir kaut kādas līteņas, kas nav izdarātas?
Ir vēl līteņas, tāpēc, ka skolas grākoja, pīdūdīt kaut tas paša skolo to esu. Bet šitu mums kai tautai, nav es kā individam, vajag ielikt iekšā asaņīsi galvā i protā ielikt to, ka mēs esam latvīši, mēs esam ir savas tradicijas. I folklora nav vienkārši sajūsmo, lai īmocētu dzīsmi taidu kaidu vajag, tad ir ļoti daudz jozina. I to lūk visi darbi. Tāva motis attīcības, broļu mūsu attīcības, viss tautas dzīsmē ir pasacīts, viss. Visa dzīve no sokšanas līdz grobam, pīdūdīt man. Mūsu enciklopēdija, mūsu filozofija ir folklora.
Par ko tad Latvijā par tādiem šovim ir lielāka interese nekai par folkloru?
A tāpēc, ka šovs ir vinkorši, a šī te vajag zinot. Te vajag zinot, ir lai to zinošanas sadera ar tavu būtību, a ne tikai priekš slavas. Rakavieks, Atašīnis. Un tad skrien pie jauna pāra, tas ir kājas jākpal turpina. Aha. I kam ir visi? Suseklis, jūs zinat, kas ir suseklis? Vēl un sukosi, nu.
Jā.
Nu, tikai šitā visi trinās, un tad tā ir, kā suseklī. Viens otru lūdzu. Katram svātkim ir savas dzīsmes, savas rūtaļas, viss ar savu tekstu, ar visu savu.
Nu, bet es gribēju prasēt, nu, kurienes jūs tu visu pašmocības ceļā studijāt? Nu, protams, nu, vecokiem.
Es divreiz biju kursos arī. Mhm. Folkloras skolas kursos biju.
Nu, tas tā ideja. Visu dainu skapi ir jo porzin gandrēž vai.
Nu, mīlieši, man ir cik folkloras plauktāri, kur ir veseli Aha. plaukti ir ar folkloru, tikai folkloru. Folkloru, viss maskas. I domāju pie maskam, lai nebūtu garlaicīgi. Ot, piemēram, baltu ieveči, vīnu godu maskas. Nav citu masku baltu ieveči, ot, redzī, visi Aha. balti.
Tas ir tāds liels darbs.
Nu, liels un izdomas taču vajag. Visu laiku vajag fantazēt, domāt, kā izskatīsies. Ot, tie arī.
Bet jūs esat savā dzīvē daudz strodojis ar jaunatņi. Kā tagad varētu tu jaunatņi pīsaistēt, lai jī varbūt vairāk?
Es tam nevaru īstostēt, pašam vajag tu uzinot. Bet es panoku, jī mani mīl, burtiski mīl.
Bet jūs redzat kādu konkrētu cilvēku, kurš varbūt ir tūs jūs aizsaukt uz darbus arī turpinu?
Es zinot, kā ir, es pašķiešu. Ir tādi lobi, bet vat jāaizīt prom no atašīnes.
Ko jūs īteiktu, kas būtu jodara varbūt politikiem vai kultūras ministrijai, lai tūmār mēs vairāk tos lītes atteistātu un apazaudātu?
Saprotīt, man liekas, ka kultūras ir par daudz, tikai trūks to, ko vajag. Vat vairāk nacionālas kultūras mēs neredzam labu dēju. Un cik televīzijā redzi? Šovus tik redzi visu laiku.
Esat bijusi ļoti aktīva politiskā darbēba.
Kā tad... Jo liela daļa folkloras, kad pacēla Latvijas karogu, tie laiki bija sākums, tad bija folklora, kas to izdarīja.
No kā tagad, pēc 25 gadiem, jūs tad tu Baltijas ceļu, kā atceraties? Jūs bijat tamā Baltijas?
Jā, es visu organizēju. Es uz Daugavas manifestāciju braucu, raudāju Daugavu malā. Es biju meža parkā raudāju. Visur es biju, visur kā propka es biju klāt. Un liesmojušā ceļā biju tur starp ligatni un siguldu tur.
Jūs bijat no itēns, jūs...
Visu vesels autobuses aizbrauc ar jauniešiem. Tad... Nu bija brīnišķīgas sajūtas. Stāv tev blakus cilvēks, svešs tevi apskauj, tā kā no ģimenes. Tāda sajūta, kādu es dzīvē neesmu izjutusi nekad. Nekāzu godā, ne savās kāzās nekur. Mēs būsim brīvi, ka mēs būsim Latvijā, latvieši. Tās galvas pārīšu, tas ir man atziņības krusta gora zīme, ko man pasniedza Vaira Vīga Freiberga. Tie ir statūti, kā drīkst nesēt. Šitie man ir par paskārtām viena balva. Tad boņuks ir, un tad man bija lielā folkloras balva.
Kā ir ar to folkloru? Ja ir tādam arī kuras modas tendences? Nu,
ir modas tendences tādas, kas sevišķi muzikā izavījušās. Sots visādus instrumentus spēlēt, nevajadzētu to darēt. Vajadzētu darēt to, ko darē mūsu siņči.
Kurus tad tos instrumentus mums tā kā nevajadzētu?
Nu, savas gitāras, gitāra ir cits instruments, nu tas nav tautiskas. Mm. Tur vajadzētu kūklēti spēlēt, stabulēti spēlēt, dūdas, violi. Nu, violi var būt jaunāks instruments. Akordeons arī īsti nav, akordeons ir ienācis no Vācijas pēdējos gadsimtos. Ermonikas, tagad jau mēs spēlējam bieži ar krievu ermonikam, nevar dabūt, bet ir latviešu trīsrindu ermonikas ļoti sarežģīti spēlēt. Folklorā ir savi instrumenti, visādi klabeklīši, viss kaut kas, grabulīši, vot šitādi visādi vējiet, zvanus var izmantot un tādu visu, kas ir latviskas.
Modernizēt folkloru navāk.
Nevajag.
Pēc 50 gadiem latviešu tradīcijas kultūru būs dzēvā?
Būs. Es teicu, ka būs. Jo tādi dulli pasisti gaisā uz latvisko kultūru ir.
Arī jaunī.
Arī jaunī. Es uzskatu, ka pa ēstam folkloru var plaukt tikai laukos, kur visi darbi ir.
Paldies par uzņemšanu, sakam folkloras kūpijai, daudzu etnografisku ansambļu vadētojai, Tautas frontas aktīvistei, ilgadējai školotojai Valentīnai Mičulei. Lauku sātā Donas, iz Latgulas i Vidzemes rūbežas krustpiļus nūvada Atašienē, gastie Renāta Lazdiņa, Tens Bekovskis i producentu grupa Lītišķo Latgula. Atkortojumā itū sarunu klausīs jau reit, aba svādini 4.5. Cimeklē raidījumu mūsu sātas lopā šķērstēklā pimojusim latgulā.lv.
Raidījums Pimojusim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.